Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Slovenija je prejela hrvaški odgovor na tožbo v zvezi z neuveljavitvijo arbitražne odločbe. Minister Erjavec na slovesnosti ob dnevu poveljstva sil tudi o težavah slovenske vojske. Večina strank na položaju varuha človekovih pravic vidi Svetino ali Svetliča. Vreme jutri bo oblačno z možnostjo snežnih ploh. Lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Andrej Šinko. Z vami sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Slovenija je konec preteklega tedna prejela odgovor Zagreba na tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega pravnega reda, je potrdil državni sekretar Dobran Božič. Slovenska tožba je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Po neuradnih informacijah naj bi Zagreb v odgovoru, dolgem približno 35 strani, od sodišča Evropske unije zahteval, da slovensko tožbo v celoti zavrne. Hrvaške oblasti menijo, da sodišče ni pristojno odločati o slovenskih zahtevah v skladu z 259. členom pogodbe o delovanju Evropske zveze. Slovenija ima rok za odgovor do 13. februarja. Slovenski vojski je treba vrniti srce, je na slovesnosti ob dnevu poveljstva sil dejal obrambni minister Erjavec. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je bilo leta 2017 spet vzpostavljeno omenjeno poveljstvo in poudaril, da slovensko vojsko letos čakajo številni izzivi.
No, kar se tiče kadrovskih težav slovenske vojske, to bomo začeli učinkovito rešiti. Mi smo tudi ustanovili posebno skupino, ki jo vodi Boštjan Šefic, ki se bo ukvarjala s tem, kako ponovno narediti vojaški poklic privlačen. Zlasti bo pa treba razmisliti, na kakšen način uporabiti vse možnosti, da izboljšamo materialni položaj pripadnikov slovenske vojske. Kar se tiče protestov sindikata, moram reči, da obžalujem, ker uredba prinaša nekaj več za pripadnike slovenske vojske in to pomeni samo prvi korak k urejanju plačnega sistema znotraj slovenske vojske. Tukaj računamo še na druge možnosti, ki nam omogoča zakonodaja.
Minister Erjavec je poudaril še, da bo v letošnjem rebalansu proračuna več sredstev namenjenih za obrambo, kar pa bo pomenilo tudi večjo varnost. Slovesnosti v vojašnici na Vrhniki so se udeležili tudi premier Šarec in nekateri drugi visoki predstavniki države. Predsednik Republike Pahor se bo v prihodnjih dneh s poslanskimi skupinami posvetoval o imenovanju novega varuha človekovih pravic. V koaliciji poudarjajo zlasti podporo Roku Svetliču ali Petru Svetini. Slednji uživa tudi podporo NSI, o njem pa so se pripravljeni pogovarjati še v Levici, čeprav je njihova prva izbira Jadranka Sovdat. Državni zbor imenuje varuha človekovih pravic z najmanj 60 poslanskimi glasovi. V SDS, ki ima 25 poslancev, o tem, koga so pripravljeni podpreti, za zdaj ne razkrivajo. Na javni poziv predsednika republike za novega varuha je prispelo 9 predlogov kandidatur s pisnim soglasjem kandidatov. Kandidat stranke Davkoplačevalci se ne damo več za ljubljanskega mestnega svetnika Vili Kovačič je pozval upravno sodišče naj čim prej ugodi pritožbi, v kateri skupaj s kandidatom Zelenih Slovenije za ljubljanskega župana Tomažem Ogrinom zahtevata razveljavitev županskih volitev v Ljubljani.
Predlagamo sodišču, da te lokalne volitve razveljavi in jih izpelje brez inkriminirane liste Zorana Jankovića, ki je izrecni kršitelj demokratičnih pravil.
Če ima sodišče ne bo ugodilo, Kovačič napoveduje pritožbi na Vrhovno in Ustavno sodišče. Ugodno razsodbo pričakuje tudi za pritožbo kandidata za župana občine Idrija Gašperja Ferjana in pritožbo kandidata za župana občine Mengeš Tomaža Štebeta, ki prav tako izpodbijata rezultate lokalnih volitev.
Mozaik dneva.
Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v jordanski prestolnici Aman, kjer je začel 8-dnevno turnejo po Bližnjem vzhodu, zagotovil, da umik ameriške vojske iz Sirije ne bo imel vpliva na boj koalicije proti skrajni skupini Islamska država. Združene države Amerike so umik svojih vojakov napovedale v mesecu, zdaj pa predsednik Donald Trump poudarja, da naj bi to izvedli postopoma. Pompeo zagotavlja sodelovanje Združenih držav v boju proti skrajni Islamski državi. Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce bo potreboval več dni za preučitev prošnje za azil, ki mu jo je na begu pred družino na Tajskem predložila Saudika Rahaf Mohamed Al-Kunun. 18-letnica se je zaželela zateči v Avstralijo, ker naj bi jo družina proti njeni volji želela poročiti z izbranim moškim. Tajske oblasti so jo želele vrniti v Saudovo Arabijo, vendar se je dekle skrilo v hotel in od tam prek spletnih omrežij prosilo za pomoč. Mineva natanko 200 let od smrti preroditelja, pesnika, pisca šolskih knjig, prevajalca, slovničarja, urednika, gornika in duhovnika Valentina Vodnika. Ob jubileju so popoldne v Vodnikovi domačiji pripravili več dogodkov, ki so se začeli s predstavitvijo nekaterih Vodnikovih rokopisov. Konec januarja je na programu znanstveni simpozij z naslovom Oživljeni Vodnik. Več o njem v pogovoru s profesorico Ireno Orel. Pred mikrofonjo je povabil Tone Gorjup.
Z nami je doktorica Irena Orel, odgovorna tudi za simpozij o Valentinu Vodniku. Morda najprej par besed, zakaj je Vodnik aktualen po 200 letih.
Vodnik je pravzaprav postal nek nacionalni simbol že ob svoji stoletnici rojstva. In je to nekako ostal, dokler ni preširen nastopil njegovega mesta. Namreč bil je vsestranski razsvetljenec, ki je uresničeval Zoisov jezikovni in kulturni koncept, tako da je veliko naredil ne samo za slovenski jezik, ampak tudi za slovensko literaturo, kulturo. Kot tako imenovani prvi pesnik seveda se je opisal tudi v Zlato knjigo slovenske poezije in je bil svojim tudi slovničnim, praktikarskim, časnikarskim delom tudi pobudnik oziroma začetnik novih smeri v slovenskem prostoru. Vnašal je slovenščina tudi v strokovna besedila in sestavljal tudi slovar, ki je tudi veliko delo, čeprav ni doživel tiskane oblike. Njegovo vsestranskost lahko gledamo seveda v sklopu Zoisovega krožka in pa čas Napoleonovih ilirskih provinc je omogočil tudi slovenski učni jezik, kar je v šolstvu, tudi v srednjem šolstvu, in Vodnik je to izkoristil tudi za pisanje učbenikov. Simpozij prirejamo v čast njegovi 200-letnici smrti, za rep pa bomo ujeli tudi 260. obletnico rojstva, ker bo 3. svečana februarja praznoval že 261. rojstni dan, če tako rečem. Simpozij je interdisciplinaren znanstveni simpozij, na katerem bodo nastopili različni strokovnjaki, zlasti znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, potem z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Organizira ga moja kolegica, doktorica Andreja Legan Ravnikar. Ona je predsednica, jaz sem pa z Filozofske fakultete in sem podpredsednica tega simpozija. Sem dala tudi pobudo za Oživljeni Vodnik, smo dali naslov temu simpoziju, ki bo predstavil Vodnika res z različnih smeri. Tako jezikovne, literarno vedne, teološke, Vodnik kot pridigar, pa tudi z področja gorništva, publicistike, njegovo pratikarsko delo, novinarstva. Kolegica Monika Kalin Golob bo predstavila tudi Vodnika kot ne začetnika časnikarskega sloga, ampak predhodnika časnikarskega sloga. Potem seveda literarno vedna osvetlitev se bo osredinila na obravnavo Vodnika kot pod narekovaji prvega pesnika, ki sicer prvi ni bil, ampak kot nek kult, pesniški kult, ki je takrat obstajal, je namreč Vodnika postavil v to vlogo tudi zaradi njegove prirodne razsvetljenske dejavnosti. To bo predstavil Marjan Dovič, Igor Grdina pa bo podobno tudi pesnika predstavil v vlogi dialoškosti, nasproti monološkosti, tudi v smislu pomena pesnika kot takega, ne, torej kot tistega, ki je po prvenstvo tudi zaslužil svojim delom. Jezikoslovno bo osvetljen tako kot leksikograf, potem tudi kot predstavljen bo njegov krščanski nauk. To bo predstavila moja profesorica Martina Orožen. Kljub svojim čestitljivim 87. letom še vedno raziskuje in rada raziskuje Vodnikovo delo. Vodnika kot pridigarja bo predstavil Luka Vidmar, Andreja Legan kot slovaropisca, ki je prvi vsestransko predstavil slovar oziroma ki je zajel besedje celotnega slovenskega prostora. O tem bo govoril tudi Marko Jesenšek, ki obravnava odnos Janeza Nepomuka Primica in Vodnika, s katerim sta si dopisovala tudi večinoma v stolu slovenščini, kar je za takratni čas bilo zelo zgodaj oziroma začetništvo v tem jeziku. Sicer se Vodnik dopisoval tudi v drugih jezikih. Namreč Primic je že videl, da je treba slovenski jezik, za normiranje slovenskega jezika upoštevati tako kranjski prostor, torej kranjski jezik, kot tudi vzhodnoslovenski prostor in se je zato trudil in tako bil nekak predhodnik novo slovenščine, ki smo jo dobili sredi 19. stoletja. Sama bom predavala o učbenikih, jezikoslovnih učbenikih, v času ilirskih provinc, ki jih je pripravljal Vodnik oziroma sestavil ali pa so ostali v rokopisu. Njegovo arheološko delo sicer ne bo osvetljeno, ampak bo predstavljena antika v Vodnikovem delu, ker vemo, da je bil tudi izobražen v klasičnih jezikih. Ne, sam je tudi raziskoval latinske napise, spomenike.
Lahko poveste morda, komu je simpozij namenjen in katere so tiste splošne stvari, ki so zanimive za, če se tako reče, laično javnost?
Simpozij je namenjen raziskovalcem slovenskega jezika, literature, zgodovine in pa tu seveda tudi splošni javnosti, ker imamo kar nekaj tem, ki zadevajo Vodnika kot človeka. Recimo obravnavan bo Vodnikov priimek Vodnik, to naš etimolog Marko Snoj bo spregovoril o tej temi. Zgodovinar Boris Golec bo predstavil njegov rod z nekaterimi novimi spoznanji, oziroma prednike, ki jih je imel Vodnik, tako da bo tudi zelo zanimivo predavanje. Tudi sam Vodnik se je ukvarjal z rodoslovjem, rokopisno gradivo imamo vnuku. Potem bo še ena taka splošna tema tudi, ki bo obravnavala Vodnikov psihološki portret na podlagi njegove pisave. O tem bo govoril Boris Simon Pogačnik, tudi grafolog, ki bo poskušal osvetliti torej njegov način pisanja oziroma način pisanja tudi v tistem času. Tudi gorniška tema bo verjetno zanimala vse. Mogoče so malo bolj specialne jezikoslovne teme, tudi nekatere literarno vedne teme so namenjene lahko tudi splošni javnosti, ker prikazujejo Vodnika tudi v luči narodnega simbola. Naš simpozij se bo zaključil še s predstavo Andreja Rozmana Rozen pa ogledom Vodnikove domačije. Potekal pa bo na dveh lokacijah. Začel se bo ob 9. 31. januarja, to je četrtek, Prešernovi dvorani na ZRC SAZU Novi Trg 4, kjer bo potekalo 8 predavanj, nato pa se bomo selili na Vodnikovo domačijo, kjer bo po kosilu še 6 predavanj in potem tudi predstava Ljubljanski vodnik išče vodnika.
Doktorica Irina Orl, hvala vam za vaše misli o vodniku in pa tudi za predstavitev simpozija, ki ga pripravljate ob njegovi 200-letnici smrti.
Hvala tudi vam in lep pozdrav sem poslušalci.
Slovenci po svetu.
Božični prazniki so lepo in doživeto potekali tudi med našimi rojaki v Buenos Airesu v Argentini. Že v adventnem, pa tudi zdaj v božičnem času, so imeli možnost udeležiti se različnih božičnih koncertov, ki so jih priredili zbori San Martina, skupni zbor Lenuškega in Karapačajskega doma ter solist Luka Debevec Majer. Mladi iz Slomškovega doma so na tamkajšnjem vrtu pripravili žive jaslice, za Silvestrovo pa je bilo praznovanje na slovenski pristavi. Kakšen pa je praznik svetih treh kraljev v Argentini, nam je povedala Maja Podržaj iz Slomškovega doma.
V Argentini je praznik svetih treh kraljev precej razširjeno in priljubljeno. Ponavadi na predvečer otroci pustijo ob jaslicah ali božičnem drevesčku posodo z vodo in travo za utrujene in lačne kamele kraljev. Naslednje jutro je pa na tem mestu darilo. V slovenskih družinah pa še vedno ohranjamo tradicijo, da na ta večer kadimo in blagoslovimo hišo, kot na ostala dva sveta večera.
Lepo pozdravljeni. Slovenski deskarji bodo v finalu paralelnega slaloma za svetovni pokal v Avstriji zastopani s tremi tekmovalci. Pri moških sta se med najboljših 16 uvrstila Žan Košir z 8. in Rok Margut z 12. časom kvalifikacij. Pri ženskah pa se z 11. časom kvalifikacij izkazala Gloria Kotnik. Izločilni boji se bodo začeli ob 18:45. Po polomu slovenskih skakalcev na 67. novoletni turneji, najslabšem nastopu v zadnjih 10 letih, je bil predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič precej nedvoumen. Strokovno vodstvo ima na voljo za izboljšanje rezultatov le še 2 postojanki svetovnega pokala. Če do Zakopa ne bo izboljšanja rezultatov, pa zveza napoveduje radikalne poteze. Jasnič pravi, da naj bi se z nasveti in izkušnjami vključil tudi Goran Janus, ki je športni direktor reprezentance. Položaj glavnega trenerja članskega moštva Ljubljanske Olimpije pa je prevzel Robert Pevnik, dosedanji trener mladincev Ljubljanskega kluba. Pevnik je zamenjal Zorana Barišiča, je poudaril, da je zanj voditi Ljubljančane čast, odgovornost in izziv.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Poglejmo vremensko napoved. Zvečer bodo padavine po večini ponehale, ponekod se bo po noči prehodno delno zjasnilo. Po kotlinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od -5 do -0, ob morju okoli 3. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastane lahko kakšna kratkotrajna snežna ploha. Dnevne temperature bodo od 2 do 7. Obeti. V četrtek se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, na vzhodu pa bo ponekod občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severnik. V petek in soboto kaže na suho vreme, največ sonca bo na Primorskem in v gorah. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Maribor -1, Koper 7, Ljubljana 1, enako v Novem mestu, kjer je oblačno, Celje 0, Murska Sobota jasno -3, Bovec, Logatec, Litija in Gorenja vas 0, Velenje in Ptuj -1, Babno Polje 0, na Kredarici pa oblačno in -10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Dunajski cesti pri Kardeljevi ploščadi promet v obe smeri močno oviran, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Vrhnika pod Lipa zaprta. Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravil Andrej Šinko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.